Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Ape That Understood the Universe karya Steve Stewart Williams ialah buku bukan fiction science popular tentang bagaimana minda manusia dan budaya berkembang. Melalui gabungan psikologi evolusi dan teori evolusi budaya, penulis mengemukakan soalan utama, apakah yang menjadikan manusia, seekor primat, begitu luar biasa sehingga mampu mengubah planet dan mengkaji alam semesta. Buku ini menggunakan sudut pandang imajinatif seorang saintis asing untuk melihat tingkah laku kita dengan lebih objektif, termasuk seks, pasangan, keluarga, kerjasama, keganasan, agama, bahasa dan sains. Hujah asasnya ialah manusia bukan kertas kosong. Tubuh dan kecenderungan psikologi kita dibentuk oleh sejarah evolusi, manakala budaya kemudian berkembang sebagai sistem tersendiri yang turut mengubah cara kita hidup. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, bahasa dan adat. Kerangka ini berguna untuk membezakan antara kecenderungan manusia yang luas dengan aturan sosial yang dibentuk oleh sejarah dan budaya tempatan. Buku ini bertujuan memberi peta pemikiran saintifik, bukan jawapan mudah tentang sifat manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pandangan gen sebagai asas untuk memahami tingkah laku manusia. Stewart Williams banyak menggunakan pandangan berpusatkan gen yang sering dikaitkan dengan idea gen egois. Maksudnya, bukan manusia sentiasa pentingkan diri atau gen mempunyai niat. Sebaliknya, pemilihan semula jadi cenderung mengekalkan ciri yang secara purata dalam keadaan lampau membantu gen disalurkan ke generasi seterusnya. Kerangka ini membolehkan pembaca melihat tingkah laku yang nampak berbeza seperti tarikan seksual, penjagaan anak, cemburu, hubungan kekeluargaan dan persaingan status sebagai masalah penyesuaian yang mungkin dihadapi nenek moyang manusia. Penulis juga menekankan bahawa penjelasan evolusi bukan alasan untuk menganggap sesuatu tingkah laku itu baik, wajib atau tidak boleh diubah. Ia menerangkan kemungkinan asal-usul kecenderungan, bukan menetapkan hukum moral. Ini penting dalam perbincangan awam di Malaysia apabila isu peranan jantina atau keluarga kadangkala dibahas seolah-olah hanya budaya atau hanya biologi yang relevan. Buku ini menggesa pembaca menolak kedua-dua sikap melampau, iaitu menganggap semua perbezaan ditentukan gen atau menganggap minda lahir tanpa sebarang kecenderungan terbentuk. Dengan memahami logik kos, manfaat, pembiakan dan pertalian, pembaca boleh menilai dakwaan tentang sifat manusia dengan lebih teliti tanpa menyederhanakan kepelbagaian individu dan masyarakat. Kedua, perbezaan seks, pemilihan pasangan dan konflik antara strategi pembiakan. Satu bahagian penting buku ini membincangkan perbezaan purata antara lelaki dan wanita dalam konteks pemilihan seksual, pasangan dan penjagaan anak. Titik mulanya ialah pembiakan melibatkan kos biologi yang tidak sama, terutama kehamilan dan penyusuan. Daripada keadaan ini, psikologi evolusi menjangkakan beberapa tekanan pemilihan yang berbeza. Tetapi jangkaan itu merujuk kepada corak purata, bukan takdir bagi setiap lelaki atau wanita. Stewart Williams mengaitkan kerangka tersebut dengan perkara seperti tarikan, pilihan pasangan, kecemburuan, kasih sayang, persaingan dan peranan keibubapaan. Buku ini juga menunjukkan bahawa kepentingan pembiakan tidak semestinya sama antara individu. Apa yang menguntungkan seorang pasangan dalam keadaan tertentu boleh bercanggah dengan kepentingan pasangan yang lain lalu menghasilkan rundingan, konflik dan strategi sosial yang rumit. Budaya, undang-undang, agama, ekonomi dan teknologi pula boleh mengubah cara kecenderungan ini diluahkan. Contohnya, norma perkahwinan, pendidikan, pekerjaan wanita dan kawalan kelahiran memberi struktur baharu kepada keputusan keluarga. Bagi pembaca Malaysia, pendekatan ini membantu memisahkan fakta tentang variasi biologi daripada stereotip kasar. Ia juga mengingatkan bahawa perubahan sosial tidak menafikan sejarah evolusi, tetapi menyediakan persekitaran baharu yang mengubah pilihan, insentif dan batas tingkah laku. Ketiga, altruisme dan kerjasama dijelaskan melalui pertalian, timbal balik dan reputasi mengapa manusia membantu orang lain, termasuk orang yang bukan ahli keluarga, merupakan persoalan utama yang diteliti dalam buku ini. Pada pandangan pertama, altruisme kelihatan bercanggah dengan idea bahawa evolusi mengutamakan penyebaran gen. Namun, Stewart Williams menghuraikan beberapa mekanisme yang menjadikan bantuan boleh muncul dan kekal. Pertama, bantuan kepada saudara mara boleh menyokong gen yang dikongsi. Kedua, bantuan timbal balik boleh berfungsi apabila individu berpeluang bertemu semula dan mengenali pihak yang boleh dipercayai. Ketiga, reputasi dan hukuman sosial boleh menjadikan kerjasama lebih menguntungkan daripada menipu dalam kumpulan tertentu. Penjelasan ini tidak bermakna setiap tindakan baik dibuat secara sedar untuk mendapatkan pulangan. Banyak kecenderungan sosial beroperasi melalui emosi seperti empati, rasa bersalah, kesetiaan dan marah terhadap ketidakadilan. Buku ini berguna kerana ia menghubungkan moral harian dengan masalah kerjasama yang lebih besar, termasuk pembentukan kumpulan, layanan kepada orang luar, konflik dan status. Dalam masyarakat Malaysia, amalan gotong royong, bantuan keluarga besar dan jaringan komuniti boleh dilihat bukan sebagai bukti bahawa manusia semata-mata murni atau semata-mata berkira, tetapi sebagai hasil gabungan norma budaya, hubungan berulang dan keperluan saling bergantung. Kerangka ini juga menerangkan mengapa kerjasama boleh kukuh dalam satu keadaan, tetapi rapuh apabila kepercayaan, penguatkuasaan atau rasa kebersamaan merosot. Keempat, budaya sebagai sistem evolusi yang terkumpul dan mempengaruhi biologi. Keistimewaan utama buku ini ialah penekanan bahawa budaya bukan sekadar lapisan hiasan di atas sifat biologi. Setelah manusia memperoleh keupayaan belajar daripada orang lain, meniru, mengajar dan menggunakan bahasa, idea serta amalan boleh berubah dan tersebar mengikut prosesnya sendiri. Budaya menjadi kumulatif apabila generasi baharu mewarisi pengetahuan sedia ada lalu menambah baiknya daripada alat dan kemahiran sehinggalah institusi, seni dan ilmu saintifik. Stuart Williams menerangkan bahawa evolusi budaya tetap berhubung dengan evolusi biologi. Persekitaran budaya yang baharu boleh mengubah tekanan yang dihadapi manusia. Manakala kecenderungan psikologi manusia pula mempengaruhi idea mana yang mudah diterima atau diwariskan. Bahasa, agama, muzik, perniagaan dan teknologi dibincangkan sebagai contoh bidang yang tidak dapat difahami melalui gen sahaja. Perkara ini jelas dalam pengalaman Malaysia. Bahasa kebangsaan, bahasa warisan, pendidikan, norma agama, makanan dan penggunaan teknologi digital diteruskan melalui pembelajaran sosial, bukan pewarisan DNA. Namun, penyebarannya juga dipengaruhi oleh keperluan manusia untuk berkomunikasi, membina identiti dan mendapat pengiktirafan. Dengan meneliti dua proses rentak ini, buku tersebut menolak pilihan palsu antara alam semula jadi dan asuhan. Yang lebih tepat ialah minda yang dibentuk evolusi sentiasa berinteraksi dengan budaya yang bergerak pantas dan berlapis-lapis. Akhir sekali, pemikiran kritis diperlukan kerana intuisi manusia tidak sentiasa sesuai dengan dunia moden. Buku ini turut menghubungkan evolusi minda dengan kecerdasan, sains dan pemikiran kritis. Minda manusia sangat berkeupayaan, tetapi ia tidak berkembang khusus untuk menilai semua masalah moden secara tepat. Banyak intuisi kita terbentuk dalam dunia kumpulan kecil, hubungan bersemuka dan keputusan segera. Oleh sebab itu, manusia boleh cekap membaca niat sosial atau mengesan pola, tetapi juga mudah terdedah kepada berat sebelah, kepercayaan tanpa bukti dan kesimpulan yang terlalu cepat. Stuart Williams tidak menggambarkan sains sebagai sesuatu yang muncul hanya kerana manusia secara semula jadi amat rasional. Sebaliknya, sains boleh dilihat sebagai pencapaian budaya yang membina kaedah untuk mengurangkan kelemahan pertimbangan individu melalui bukti hujah terbuka. Pengulangan kajian dan pembetulan bersama, sudut pandang saintis asing dalam buku ini berfungsi untuk menjauhkan pembaca daripada andaian biasa tentang diri sendiri. Ia mengajak kita melihat adat, moral, romantik dan ideologi sebagai fenomena yang boleh diperiksa, bukan sekadar diterima kerana terasa biasa. Dalam suasana maklumat pantas, termasuk perbualan media sosial di Malaysia, pelajaran ini praktikal. Memahami bahawa otak mempunyai kecenderungan tertentu boleh mendorong kita menyemak sumber, membezakan penerangan daripada pembenaran dan tidak menjadikan satu teori sebagai jawapan mutlak untuk semua persoalan manusia. Kesimpulannya, The Ape That Understood the Universe sesuai untuk pembaca umum yang mahu memahami sifat manusia secara saintifik, khususnya pelajar psikologi, biologi, antropologi, falsafah, serta pembaca yang sering berdepan perdebatan tentang jantina, keluarga, moral dan budaya. Ia juga berguna kepada pembaca Malaysia yang ingin menilai hubungan antara kepelbagaian adat tempatan dengan kecenderungan manusia yang lebih luas, tanpa terus menganggap satu faktor sahaja sebagai penentu. Manfaat utamanya ialah menyediakan bahasa dan kerangka untuk bertanya soalan dengan lebih baik. Mengapa manusia bekerjasama tetapi juga berpuak-puak? Mengapa budaya boleh berubah cepat sedangkan tubuh berubah perlahan? Mengapa emosi sosial boleh menyokong kasih sayang tetapi dalam keadaan lain mencetuskan persaingan atau konflik? Yang membezakan buku ini daripada pengenalan evolusi manusia yang biasa ialah usaha menyatukan psikologi evolusi dengan evolusi budaya dalam satu gambaran besar. Banyak buku menekankan sama ada gen, otak, sejarah atau institusi. Stuart Williams berhujah bahawa penerangan yang lebih kukuh perlu melihat hubungan timbal balik antara semua unsur itu. Gaya sudut pandang makhluk asing pula membantu menjadikan perkara yang terlalu biasa seperti pilihan pasangan atau kepercayaan agama sebagai objek analisis. Pembaca yang sudah mahir dalam psikologi evolusi mungkin mendapati sebahagian penerangan panjang atau berulang. Namun, bagi pembaca yang mahukan pengenalan luas dan berhujah kepada persoalan mengapa manusia menjadi seperti sekarang. Buku ini menawarkan sintesis yang jelas, provokatif dan berasaskan sains. Ia paling bernilai apabila dibaca sebagai alat untuk menilai dakwaan, bukan sebagai manual yang menentukan nilai atau tindakan manusia. Jika anda ingin menyokong Steve Stewart William, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.